Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. În ediția de astăzi vă propun să încercăm un răspuns la întrebarea fundamentală: de ce să credem în Dumnezeu? Nu e vorba doar despre o întrebare religioasă, ci despre una filozofică, existențială, morală și chiar istorică. Ea privește originea lumii, natura omului, statutul adevărului, fundamentul valorilor morale și sensul final al existenței. În mod esențial, civilizația umană a oscilat între două mari interpretări ale realității. Prima este perspectiva naturalistă sau materialistă, potrivit căreia universul este autosuficient, iar tot ceea ce există poate fi explicat, în ultimă instanță, prin materie, energie, legi impersonale și procese naturale. A doua este perspectiva teistă, potrivit căreia universul are o cauză transcendentă, o sursă inteligentă și personală, iar realitatea creată nu este autonomă, ci derivată. Creștinismul se înscrie în această a doua paradigmă. Credința în Dumnezeu nu este înțeleasă aici ca o simplă nevoie afectivă sau ca un refugiu psihologic, ci ca o interpretare coerentă a lumii, a istoriei și a condiției umane. În alte cuvinte, întrebarea nu este doar dacă ideea lui Dumnezeu poate fi tolerată, ci dacă ea oferă o explicație mai cuprinzătoare și mai adecvată decât alternativele ei. Să pornim de la problema fundamentală. De ce există ceva în loc de nimic? Una dintre întrebările clasice ale metafizicii este aceasta, formulată de celebrul de Leibniz: de ce există ceva în loc de nimic? Este greu de imaginat o întrebare mai radicală. Ea nu privește forma lumii, nici structura materiei, nici dinamica naturii, ci însăși existența ca atare. Orice explicație strict naturalistă se lovește aici de o dificultate majoră. Natura, materia, energia și legile fizice fac parte deja din realitatea care trebuie explicată. Ele nu pot constitui, fără rest, propria lor explicație ultimă. Dacă universul a avut un început, iar datele cosmologiei moderne susțin tocmai această idee, atunci întrebarea privind cauza existenței sale nu poate fi evitată. Apelul la nimic drept sursa existenței sale, din punct de vedere logic, e profund problematic. Nimic nu este o realitate latentă, nici o potențialitate mascată, nici un rezervor metafizic. El este, prin definiție, absența totală a ființei. Ori, absența totală nu poate produce prezență. În acest sens, deismul clasic oferă o explicație metafizic mai robustă. Universul există pentru că își are cauza într-o realitate necesară, eternă și independentă de el. Perspectiva biblică exprimă aceasta într-o formulare de o densitate remarcabilă. La început, Dumnezeu. Geneza 1:1. Afirmația nu este doar religioasă, ci profund metafizică. Ea susține că existența lumii este contingentă și derivată, în timp ce existența lui Dumnezeu este necesară și originară. Să mergem acum mai departe la raționalitatea universului și problema ordinii. O altă dimensiune importantă este inteligibilitatea lumii. Universul nu este doar existent, el este și ordonat, coerent, structurabil și accesibil rațiunii umane. Faptul că realitatea poate fi descrisă matematic Faptul că legile naturii sunt stabile și că mintea umană poate formula teorii despre structura cosmosului constituie un fapt remarcabil. Se naște însă o întrebare. De ce este realitatea inteligibilă? De ce există o corespondență între mintea umană și ordinea lumii? De ce poate fi universul cercetat științific? Teismul oferă aici un răspuns semnificativ. Ordinea universului reflectă raționalitatea creatorului. Lumea nu este absurdă pentru că nu provine din absurd. Ea nu este haotică în esența ei, chiar dacă include fenomene de dezordine locală, pentru că este întemeiată într-o voință inteligentă. În tradiția biblică, creația este prezentată nu ca emanație accidentală, ci ca act ordonat, diferențiat și intențional. Doctrina creației are o funcție centrală. Ea fundamentează atât realitatea lumii, cât și posibilitatea cunoașterii. Dumnezeu este sursa existenței, dar și a ordinii care face posibilă cercetarea existenței. Din acest punct de vedere, știința nu este adversara credinței, ci presupune indirect un univers inteligibil, adică un univers compatibil cu ideea de creație. Un alt aspect ar fi acela al complexității vieții și problema designului. Biologia contemporană a aprofundat, nu a simplificat, întrebarea privitoare la viață. Cu cât sunt cunoscute mai bine structurile celulare, procesele biochimice, sistemele informaționale ale organismelor vii și interdependențele fine ale ecosistemelor, cu atât devine mai evident faptul că viața implică un nivel extraordinar de complexitate organizată. Desigur, recunoașterea complexității nu reprezintă automat o demonstrație strict deductivă a existenței lui Dumnezeu. Totuși, ea ridică întrebări legitime cu privire la suficiența explicațiilor pur accidentaliste. Nu este suficient să se afirme existența unor procese naturale. Trebuie explicată și apariția informației biologice, coordonarea funcțională, finalitatea structurilor și emergența conștiinței. Perspectiva teistă consideră că ordinea, funcționalitatea și integrarea vieții indică nu spre hazard ultim, ci spre intenționalitate creatoare. În mod specific, creștinismul susține doctrina creației divine reale, istorice și deliberate. Omul nu este înțeles ca produs ultim al unui proces impersonal, ci ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu, înzestrată cu rațiune, libertate și responsabilitate morală. Această poziție nu se reduce la simpla negare a teoriilor naturaliste, ci afirmă pozitiv că viața poartă semnele unei raționalități originare. Prin urmare, nu doar existența lumii, ci și structura vieții converg spre ideea unui creator. Un alt argument major privește dimensiunea morală a existenței umane. Omul nu este doar o ființă biologică sau cognitivă, el este și o ființă morală. Are conștiință, simț al datoriei, percepția dreptății, experiența vinei, intuiția binelui și altele. Această realitate ridică o întrebare serioasă pentru naturalism. Dacă universul este în esență impersonal și amoral, de unde provine obligația morală? Cum pot apărea valori normative autentice din procese nenormative? Cu alte cuvinte, cum se trece de la ceea ce este la ceea ce trebuie să fie? Explicațiile reducționiste tind să transforme moralitatea în convenție socială, adaptare evolutivă sau construcție psihologică. Totuși, asemenea explicații nu reușesc să redea pe deplin caracterul normativ al binelui și al răului. Oamenii nu trăiesc experiența morală ca pe o simplă preferință de grup, ci ca pe o exigență reală. Teismul oferă aici un temei mai solid. Binele nu este o invenție umană, ci reflectă caracterul lui Dumnezeu. În tradiția biblică, legea morală este expresia unei ordini obiective, nu a unei convenții arbitrare. În creștinism, acest lucru este central. Legea lui Dumnezeu, sintetizată în Decalog, nu este concepută ca simplu cod exterior, ci ca expresia caracterului divin, care implică adevăr, sfințenie, dreptate, iubire. Prin urmare, existența conștiinței morale și persistența ideii de dreptate oferă un argument puternic în favoarea unei surse morale transcendente. Omul nu doar trăiește, ci caută sens. Întrebările privind rostul vieții, valoarea persoanei și finalitatea existenței apar inevitabil. Dacă însă universul este produsul unei dinamici impersonale și dacă istoria omului se încheie definitiv în moarte, atunci sensul ultim devine greu de susținut. Aici se află una dintre marile tensiuni ale viziunii naturaliste. Ea poate descrie procese, dar întâmpină dificultăți serioase în a justifica finalitatea, demnitatea ireductibilă a persoanei și semnificația ultima existenței. Dacă totul se încheie în extinție, atunci sensul riscă să fie redus la convenție temporară. Perspectiva biblică oferă un alt cadru. Omul este creat cu vocație de a relaționa cu Dumnezeu, iar moartea nu reprezintă o normă originară a creației, ci o ruptură produsă de păcat. Creștinismul accentuează foarte clar acest aspect. Moartea este un vrăjmaș, nu o simplă etapă naturală lipsită de semnificație morală. Tocmai de aceea speranța învierii ocupă un loc central. Această viziune explică simultan două realități profunde ale existenței umane. Pe de o parte, rezistența interioară în fața absurdității morții și, pe de altă parte, dorul persistent după veșnicie. Sensul existenței divine devine astfel inteligibil nu în ciuda credinței în Dumnezeu, ci prin exact această credință în Dumnezeu.
Vom mări, în nou regat vom poposi cu
Pe lângă ordinea și complexitatea ei, lumea este caracterizată și de frumusețe. Fenomenele naturii, proporțiile formelor vii, armonia structurilor, experiența estetică și puterea transformatoare a frumosului nu sunt realități ușor de integrat într-o viziune strict mecanicistă. Desigur, frumusețea poate fi descrisă în termeni de reacții neurologice sau preferințe evolutive, dar această descriere nu epuizează experiența estetică. Frumosul este perceput adesea ca revelator, ca purtător de sens, ca realitate care depășește utilitatea imediată. În tradiția creștină, frumusețea lumii este privită ca reflex al Creatorului. Nu în sens panteist, ca și cum natura ar fi divină, ci în sensul că opera poartă urmele autorului ei. În teologia adventistă, de pildă, cu accentul ei pe creație, pe respectul față de natură și pe valoarea trupului și a vieții, se integrează în mod natural această dimensiune. Frumusețea lumii nu este ultimul argument, dar este un indiciu relevant că existența nu este lipsită de intenție și de sens. Un accent distinct în teologia adventistă, în discuția despre existența lui Dumnezeu, este semnificația sabatului. Adesea redus la o chestiune confesională, sabatul are în realitate o valoare teologică și filosofică profundă. Sabatul funcționează ca memorial al creației. El afirmă săptămânal că lumea nu este autonomă, că timpul nu este o simplă succesiune neutră de momente și că existența umană nu se reduce la producție, consum, eficiență. Sabatul reorientează omul spre originea sa și spre dependența sa de Dumnezeu. Într-un context cultural dominat de utilitarism, de competiții, de accelerare, sabatul devine o declarație existențială. Omul există mai întâi ca ființă creată, nu ca producător. Valoarea lui este dată de Dumnezeu, nu de performanță. Iar timpul are o structură sacră, nu doar o funcție economică. Prin urmare, sabatul nu este doar un element liturgic, ci un argument teologic în favoarea unui univers creat și orientat spre relație cu Dumnezeu. El este o punte între creație, răscumpărare și restaurarea finală. Una dintre cele mai serioase obiecții împotriva credinței în Dumnezeu este și existența răului. Dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, cum poate fi explicată suferința? Departe de a evita această întrebare, teologia adventistă o așează în centrul unei mari narațiuni cosmice, și anume conflictul dintre bine și rău. Lumea noastră nu este prezentată ca un sistem închis și armonios, din care răul ar face parte organic, ci ca scena unei rupturi reale produse prin rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Această viziune, cunoscută în mod clasic ca tema Marii Lupte, are forță explicativă tocmai pentru că păstrează două adevăruri simultan. Dumnezeu nu este autorul răului, iar răul este totuși real și devastator. Suferința, nedreptatea, violența și moartea nu sunt negate, dar nici absolutizate. Ele sunt situate într-un cadru istoric și escatologic în care răul are o origine, o dezvoltare și un sfârșit. Această perspectivă oferă un răspuns mai coerent decât simpla negare a sensului moral al răului. Dacă nu există Dumnezeu, atunci răul riscă să fie redus la o etichetă subiectivă. Dacă însă Dumnezeu există, răul este înțeles ca o poziție reală față de binele obiectiv. Un alt argument, mai ales în tradiția adventistă, este natura profetică a Scripturii. Biblia nu este doar o colecție de reflexii religioase, ci o carte care formulează o viziune asupra istoriei și pretinde că Dumnezeu lucrează în și prin desfășurarea ei. Cartea lui Daniel este esențială în acest sens. Succesiunea imperiilor, caracterul limitat al puterii omenești și perspectiva instaurării finale a împărăției lui Dumnezeu alcătuiesc o arhitectură profetică impresionantă. Aceste profeții nu sunt marginale, ci constitutive pentru înțelegerea istoriei mântuirii. Mai mult, legătura dintre profețiile mesianice, lucrarea lui Hristos și interpretarea profetică a sanctuarului conferă Scripturii o coerență internă greu de ignorat. Desigur, interpretarea profetică poate fi discutată și contestată, dar amploarea, continuitatea și structura acestei perspective constituie un argument serios în favoarea inspirației biblice și, implicit, a existenței unui Dumnezeu care conduce istoria. Totuși, în creștinism, argumentul decisiv nu este pur metafizic și nici pur moral. El este cristologic. Existența lui Dumnezeu este legată ultim de persoana lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu există, este esențial să știm nu doar că există, ci și cum este. În Hristos, creștinismul afirmă că Dumnezeu se revelează în mod personal, istoric și inteligibil. Caracterul lui Hristos, autoritatea învățăturii sale, impactul său asupra istoriei și mai ales învierea sa, constituie centrul credinței creștine. Învierea este decisivă deoarece depășește cadrul unei simple filozofii religioase. Dacă Hristos a înviat, atunci realitatea nu este închisă în naturalism. Moartea nu este ultimul cuvânt, chiar speranța creștină nu este iluzorie. În acest sens, credința în Dumnezeu nu se sprijină doar pe probabilități metafizice, ci pe un eveniment considerat real în istorie. Hristos nu este doar dovada iubirii divine, ci și centrul Marii Lupte, marele preot al sanctuarului ceresc și garanția revenirii și a restaurării finale a tuturor lucrurilor. Prin urmare, credința în Dumnezeu poate fi susținută printr-o convergență de argumente metafizice, cosmologice, morale, antropologice, estetice, istorice și chiar profetice. Niciunul dintre acestea luat izolat nu funcționează neapărat ca demonstrație științifică sau matematică, însă împreună ele alcătuiesc o viziune coerentă și comprehensivă asupra realității. Din perspectiva teologiei adventiste, această coerență se concentrează în câteva mari axe. Dumnezeu ca și creator, omul ca ființă morală și căzută, istoria ca scena Marii Lupte, Hristos ca revelație supremă a lui Dumnezeu, sabatul ca memorial al creației, profeția ca manifestare a suveranității divine și revenirea lui Hristos ca soluție finală la problema răului. Astfel, credința în Dumnezeu nu apare ca refugiu anti-intelectual, ci ca interpretare profundă a lumii și a condiției umane. Nu este o suspendare a rațiunii, ci o extindere a ei spre întrebările ultime. În cele din urmă, întrebarea de ce credem în Dumnezeu rămâne deschisă nu pentru că ar fi lipsită de răspunsuri, ci pentru că răspunsul ei atinge însăși temelia existenței. Iar acolo unde întrebarea este atât de mare, nu este deloc surprinzător că și răspunsul reclamă deopotrivă gândire, revelație și credință.